πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδη, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκας, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Οι εικόνες χάου στην Ουκρανία, οι Ρώσοι μπήκαν στην πόλη Χάρκοβο, ενώ την ίδια ώρα βρίσκονται και στα περίχωρα του Κιέβου. Για αντερτοπόλεμο ετοιμάζονται οι πολίτες. Αντιπροσωπεία για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών στέλνει στη Λευκορωσία η Μόσχα. Απορρίπτει το ενδεχόμενο συνομιλιών στο λευκορωσικό έδαφος ο πρόεδρος Ζελένσκι. Τηλεσίγραφο της Μόσχας διορία μέχρι τις 4 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας στην Ουκρανία. Σε περίπτωση άρνησης διαπραγμάτευσης, όλη η ευθύνη για το αιματοκύλισμα θα είναι στην ουκρανική πλευρά, δηλώνει ο εκπρόσωπος της ρωσικής αντιπροσωπείας. Συνεχίζεται το ανθρωπιστικό δράμα με χιλιάδες πολίτες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και τη χώρα, φεύγοντας προς την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Δίκτυο αλληλεγγύη στείνουν οι εθελοντές. Αμυντικό υλικό και ανθρωπιστική βοήθεια από την Ελλάδα για τη στήριξη της Ουκρανίας, σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Τον αποκλεισμό των ρωσικών τραπεζών από το σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών SWIFT αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη Γερμανία. Νέα τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών το απόγευμα στις 7 ώρα Ελλάδος. Το προϋπάρχον κύμα ανατιμήσεων ενισχύει ο πόλεμος της Ουκρανίας, νέα υψηλά στις τιμές των καυσίμων, ανατιμήσεις και σε βασικά αγαθά. Θλιβερή επέτειος 2 χρόνων από το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα με συνολικά 25.719 νεκρούς και 2,4 εκατομμύρια κρούσματα έως σήμερα. Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο Eurofair Olympia, επιχείρηση για εντοπισμό 3 ακόμα αγνοωμένων. Χάρκοβο, περιοχή Μαριούπολης και πάνω απ' όλα η ίδια η πρωτεύουσα του Κιέβου είναι τις τελευταίες ώρες τα πιο κρίσιμα πεδία μαχών, όπου διεξάγονται οι σφοδρότερες αλλά και μεγαλύτερη σημασία συγκρούσεις. Ωστόσο, τα οικονομικά όπλα έχουν σε ένα βαθμό ξεπεράσει και τα στρατιωτικά, με την απόφαση της Δύσης να αποκόψει τελικά τις ρωσικές τράπεζες από το ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών SWIFT. Ο ενεργειακός βέβαια τομέας εξαιρείται, αλλά οι επιπτώσεις στις υπόλοιπες συναλλαγές της Ρωσίας θα είναι σοβαρές. Και οι δυτικές οικονομίες θα πληρώσουν το δικό τους αντίτιμο. Τέλος, η ελπίδα για μια διπλωματική ανάσχεση του δράματος πεθαίνει τελευταία, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της ραδιοεφημερίδας διεξάγονται διαπραγματεύσεις για να γίνει συνάντηση της Ουκρανικής ηγεσίας με τη Ρωσική. Η Ρωσία έχει στείλει ένα τηλεσίγραφο στις 4 ώρα Ελλάδος. Ο πρόεδρος Ζελένσκι αρνείται την πρόταση για συνάντηση στην πόλη Γκομέλ της Λευκορωσίας και το παρασκήνιο συνεχίζεται μέχρι τελευταία στιγμή. Και στο μεταξύ, περισσότεροι από 300.000 Ουκρανοί έχουν γίνει πρόσφυγες σε άλλες χώρες. Για όλα αυτά, τώρα θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, που συγκεντρώνει συνεχώς νέα στοιχεία. Για να δούμε λοιπόν, Πολυδεύκη, μαζί σου, καλό μεσημέρι. Τα επιχειρησιακά να δούμε που βρισκόμαστε.
Τα επιχειρησιακά είναι ότι τα στρατεύματα τα ρωσικά έχουν μπει σε αστικό περιβάλλον πια, δηλαδή για τα καλά, μέσα στην πόλη Χάρκοβο. Να θυμίζουμε ότι είναι η δεύτερη σε μέγεθος της Ουκρανίας. Αυτή παρολίγο το 2014...
Βόρεια του Ντομπάς, να πούμε.
Ναι, και τότε είχαν γίνει συγκρούσεις και θα μπορούσε να έχει περάσει από τότε και στον έλεγχο των αυτονομιστών. Τελικά είχαν αποσυρθεί. Γίνονται συγκρούσεις γύρω από τη Μαριούπολη και αυτό βέβαια μας αφορά εξαιτίας και των ομογενών μας.
Πολλών χιλιάδων Ελλήνων εκεί, ναι.
Τρομερό μεταξύ των όχι τόσο πολλών τελικά θυμάτων να υπάρχουν 10 άνθρωποι ελληνικής καταγωγής. Και βέβαια γίνονται συγκρούσεις μέσα στο Κίεβο, πέριξ ως επιτοπλίστων, αλλά και κοντά στο κέντρο. Η εικόνα είναι πολύ μπερδεμένη. Νομίζω κανείς, ακόμα και όσοι είναι ανταποκριτές επιτόπου, δεν έχουν μια πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Πλέον ότι βλέπουν μια σφοδρότητα συγκρούσεων. Ευτυχώς, ξαναλέω, παρόλα αυτά, με περιορισμένο αριθμό θυμάτων, το οποίο κάτι λέει. Τώρα, από εκεί και πέρα, εξακολουθεί να υπάρχει μια αίσθηση ότι οι Ρώσοι τα έχουν βρει κάπως σκούρα σε ορισμένα παιδεία.
Εννοείς από το γεγονός ότι όλοι περίμεναν ότι θα γίνει μια πολύ πιο γρήγορη επιχείρηση σε όλα τα παιδιά.
Δηλαδή τα λέγαμε και χθες, ενώ τα πρώτα 2-24 ώρα ήταν, ας πούμε, θυμίζαν τον κεραυνοβόλο πόλεμο των Γερμανών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Από εκεί και πέρα, στο τρίτο 24 ώρα και από ό,τι φαίνεται και σήμερα, επιβραδύνουν, είναι τα πιο δύσκολα. Ούτως ή άλλως η Ουκρανία είναι μια τεράστια χώρα για να ελεγχθεί στρατιωτικά.
Ναι, και οι μεγάλες πόλεις πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν, γιατί οι άμαχοι πια είναι κάτι που το σκέφτονται όλοι.
Προφανώς, αλλά τελικά είναι κομβική σημασία ο έλεγχος, ειδικά της πρωτεύουσας, γιατί από εκεί θα προσπαθήσουν να παραλύσουν.
Το διοικητικό κέντρο και συμβολικά είναι
και
πολύ μεγάλη σημασία.
Το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη, έχει μεγάλη οικονομική σημασία.
Και υποδομές αμυντικής σημασίας και μια πόλη με πολύ νεαρό κόσμο σε σχέση με τα πολλά πανεπιστήμια που υπάρχουν εκεί.
Σωστά. Επομένως υπάρχει μια επιβράδυνση, να δούμε. Πάντως οι Ρώσοι το ξέρουν ότι αν μέσα σε μερικά 24 ώρα δεν ολοκληρώσουν αυτή την ιστορία, μετά τα πράγματα θα γίνουν πολύ δυσκολότερα για αυτούς. Έτσι κι αλλιώς, Ευρυδίκη γίνανε δυσκολότερα πιο γρήγορα από το αναμενόμενο στον οικονομικό τομέα. Δηλαδή, εκτός από τα δύο πακέτα κυρώσεων.
Ο πόλεμος εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα. Βέβαια. Λοιπόν, και ο οικονομικός βέβαια είναι ένα είδος πολέμου. Τι βλέπουμε τώρα να επιτυχάνεται με το SWIFT.
Όλος ο κόσμος, πριν από καμιά εβδομάδα ρωτούσαμε, μπορεί να μην ήξερε καν τι είναι το SWIFT, αν και είχε εμφανιστεί στα.
Μαθαίνουμε πολλά.
Πολλά μαθαίνουμε πάντα. Θυμίζω ότι στα βιβλιάρια μας προετών, αρκετών, όταν μπήκε το IBAN, από κάτω είχε και το SWIFT, αλλά κανείς δεν το πρόσεχε. Είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο από το 1973 ξεκίνησε και διαδόθηκε όλο ένα και περισσότερο. 11.000 τράπεζες όλο τον κόσμο είναι συνδεδεμένες με αυτό. Είναι, για να το πούμε πάρα πολύ απλά στον κόσμο, ένα είδος email μεταξύ των τραπεζών.
Δηλαδή, ναι, είναι ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών.
Ναι, είναι να δώσει την εντολή δηλαδή. Για να είναι μέσα από ένα συγκεκριμένο κανάλι και μια ορισμένη ασφάλεια.
Τώρα, επειδή υπήρχε μεγάλος προβληματισμός, γιατί χρησιμοποιώντας τον αποκλεισμό του SWIFT θα υπήρχαν πολύ μεγάλες συνέπειες και για την ίδια την Ευρώπη. Βρήκαν λοιπόν αυτό που μας περιέγραψε και πριν, να αποκλείσουν λοιπόν τον ενεργειακό τομέα για να μπορούν να γίνουν συναλλαγές, έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Κυρίως γιατί
για τον ενεργειακό.
Δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτών των τραπεζών που θα αποκλειστούν από το SWIFT η ίδια η τράπεζα που έχει η Gazprom. Η Gazprom έχει μια δική της τράπεζα.
Άρα,
και
μάλιστα,
οι περισσότερες συναλλαγές περνάγανε μέσα από εκεί. Αυτή δεν περιλαμβάνεται, άρα ονόητο. Όμως. Έτσι κι αλλιώς και οι προηγούμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής και της Βρετανίας να δεσμεύσουν αρκετά από τις κινήσεις και τα κεφάλαια των ρωσικών τραπεζών στις χώρες τους ήταν σημαντικό πρόβλημα. Τώρα και με το SWIFT γίνεται ακόμα δυσκολότερη κατάσταση. Ακόμα και τα συναλλαγματικά αποθέματα που μπορεί να έχει η Ρωσία εκτός του εδάφους της μπλοκάρουν γίνονται δύσκολες έως σχεδόν αδύνατες οι συναλλαγές σε ένα σωρό άλλα πράγματα που αγοράζουν και πουλάνε με τη Ρωσία οι υπόλοιπες χώρες, μέταλλα, προϊόντα, εισαγωγές βέβαια που κάνει η Ρωσία τεχνολογικών διαφόρων απαραίτητων εξοπλισμών. Όλα αυτά θα μπλοκάρουν, θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Είχε δημιουργήσει ένα δικό της μικρό σύστημα όπως και η Κίνα τέτοιο σαν το SWIFT, αλλά είναι περιορισμένο.
Αναφέρεσαι στο MIR.
Όχι, το MIR είναι μια κάρτα την οποία είχαν διαδώσει οι Ρωσικοί, ένα είδος βίζας ας πούμε ρωσικής.
Μετά το 2014, αν δεν κάνω λάθος.
Σταδιακά προσπάθησε η Ρωσία μετά το 2014 να γίνει αυτάρκηση σε διάφορα πράγματα. Το πέτυχε εν μέρη στα διατροφικά προϊόντα, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ δύσκολα. Οπότε αυτό θα είναι ένα μεγάλη πίεση. Έχει γίνει μόνο εναντίον του Ιράν, το 2012 και το 2018. Αλλά βέβαια τις συνέπειες θα πληρώσουν και οι άλλοι οι οποίοι συναλλάσσονται με τη Ρωσία. Δηλαδή και αυτοί που τους πουλάνε πράγματα ή που χρειαζόταν πρώτες ύλες από τη Ρωσία σε πολλούς τομείς. Μέταλλα, επίσης σιτηρά, η Ρωσία εξήγαγε και άλλα. Το αέριο και το πετρέλαιο είναι μόνο το 60% των εξαγωγών της.
Λοιπόν, πολυδεύχει να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί πραγματικά είναι θέμα ώρας, είναι θέμα τηλεσεγράφου που υπάρχει απέναντι στον Ζελένσκι να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Έχει αρνηθεί να πάει στην Λευκορωσία, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Το παρασκήνιο συνεχίζεται, όμως βλέπω ότι έκανε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εναντίον της Ρωσίας.
Ναι, σωστά. Ναι. Καλά, προσφυγή μπορεί να θα κάνει κάποια αρκετά διάστημα για να. Και δεν έχει βέβαια και καμία πρακτική. Είναι συμβολική κίνηση τέλος πάντων. Γίνονταν αυτές όλες υποτίθεται οι προσπάθειες για μια διπλωματική διευθέτηση ακόμα και σε αυτό το στάδιο. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Μπορεί, μπορεί, υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να δεχτεί αν είναι άλλη η πόλη και όχι στη Λευκορωσία.
Να καταλάβει κανείς αν αυτές οι προτάσεις γίνονται για προσχηματικούς λόγους ή ουσιαστικούς.
Ναι, επομένως.
Εάν δηλαδή η Ρωσία ή ο Ζελένσκι λένε ότι θέλουν να πάνε σε μια διαπραγμάτευση για να το χρησιμοποιούν προπαγανδιστικά ή το εννοούν. Το γεγονός βέβαια ότι η Ρωσία προτείνει την δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Λευκορωσίας, όχι το Μίνσκ που είχε πει στην αρχή, αλλά το Γκομέλ. Γκομέλ είναι η δεύτερη πόλη της Λευκορωσίας σε μέγεθος. Αν τη δει κανείς στο χάρτη, είναι νότιο-ανατολικά του Μίνσκ και είναι επίτηδες το λένε οι Ρώσοι, επειδή είναι μια πόλη που είναι πολύ κοντά και στα σύνορα της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
Δεν νιώθει ασφάλεια όμως ο κ. Ζελένσκι.
Αλλά ασφαλώς συμβολικά και μόνο.
Ποιες άλλες πόλεις θα μπορούσαν και έχουν ακουστεί.
Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν οι ουδέτερες χώρες.
Τον Μπακού.
Συνήθως γίνονταν οι τέτοιες συναντήσεις, υπάρχει ας πούμε η Ελβετία. Επίσης ακούμε ότι πολύ, χωρίς να κάνει πολύ φασαρία και θόρυβο, πολύ δραστήριο είναι το Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα, το οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και με τη Ρωσία.
Άρα
και
προσπαθεί
και
να παίξει αυτή τη στιγμή ένα διαμεσολαβητικό ρόλο.
Από ό,τι φαίνεται ήδη, αλλά είχε μέχρι ακουστεί, προταθεί και η Ιερουσαλήμ. Δηλαδή μέρη για να βρεθούν υπάρχουν.
Όπως και η Κωνσταντινούπολη. Όπως και η Κωνσταντινούπολη, που φυσικά αυτό μάλλον θα αναβάθμιζε.
Θα αναβάθμιζε την Τουρκία. Τώρα υπάρχει ένα τελεσίγραφο, η ώρα τρέχει. Τώρα που μιλάμε δεν έχουν μείνει ούτε δύο ώρες. Προφανώς θα δοθούν και άλλα τελεσίγραφα. Εγώ δεν νομίζω ότι μέσα σε επόμενα. Δηλαδή, τολμώ να εκτιμήσω ότι σε επόμενη μία μισή ώρα δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Θα προχωρήσουν κι άλλο δηλαδή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σε ένα κατοπινότερο στάδιο. Το κακό είναι βέβαια η ανθρωπιστική καταστροφή που γίνεται, εκτός από τους νεκρούς και τα λοιπά. Οι υπηρεσίες των ΗΕ μετρούν σε πάνω από 338.000 τους ανθρώπους που έχουν πάρει τα μπαγάζια τους και τρέχουν πανικόβλητοι στις γειτονικές χώρες.
Δεν ξέρω αν σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον καλό συνάδελφο πολιτεύκη στη Γερμανία, τον Γιώργο τον Παπά. Βλέπουμε αλλαγή της τάσης της Γερμανίας, η οποία δεν ήθελε να μετέχει σε αυτή την ιστορία σε σχέση με το, όχι για το στρατιωτικό κομμάτι. Όμως συνεισφέρει τελικά. Αλλά έχουμε και δηλώσει του κ. Σόλτς, του καγκελάριου του Γερμανού, ότι είναι πόλεμο του Πούτιν εναντίον του ελεύθερου κόσμου. Και ότι είναι υποχρέωσή μας πια να μην επεκταθεί ο πόλεμος, λέει, του Πούτιν στην Ευρώπη.
Ναι, στέλνουν τώρα κατόπιν ερωτής βέβαια όπλα. Ακόμη και η Ελλάδα θα στείλει σε 130. Το θέμα είναι ότι είναι μάλλον καθυστερημένο. Και δεύτερον, ακόμα και σε αυτό το στάδιο, δεν ξέρουμε πόσο βαρύς και σοβαρός οπλισμός είναι. Μια άλλη κίνηση που μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον και σημασία ευρύτερη και να ολοκληρώσουμε αυτό είναι ότι είδαμε ότι η Τουρκία αρνήθηκε στην Ουκρανία να κλείσει τα στενά με την ερμηνεία ότι η συνθήκη του Μοντρέ δεν απαγορεύει τα πλοία να επανέλθουν στις βάσεις τους. Επομένως,
επικαλούμενη μια παράγραφο, την παράγραφο 19, που δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να περνάνε τα ρωσικά πλοία προς το παρόν.
Ωστόσο, επειδή φυσικά αυτά τα κείμενα είναι πολυσχηδή και τα διαβάζεις και όπως θες, εφόσον υπάρχουν κάποιες συνθήκες πολέμου, μπορεί να ισχύσουν κάποιες ειδικές ρήτρες. Και τώρα
θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάποιες λεπτομέρειες με τον κύριο Σταθακόπουλο.
Όχι, εμείς. Κάθεται και παρακολουθεί τι θα γίνει και αναλόγως θα πράξει. Ναι. Το διεθνές δίκαιο είναι λίγο σχετική έννοια.
Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα ως ραδιοεφημερίδα να μιλήσουμε έτσι για αυτή τη θέση κλειδί με τον κύριο Σταθακόπουλο, που είναι τουρκολόγος και νομικός, να μας εξηγήσει πώς εργαλοποιεί λοιπόν η Τουρκία.
Να τα καταλάβω, όπως επίσης τις οικονομικές κυρώσεις είχα με τον οικονομολόγο τον κύριο Κώστα Μελά την ευκαιρία να τις αναλύσουμε στην
λοιπόν,
εκπομπή.
Λοιπόν, έχουμε, με ενημερώνει τον κύριο τον Παπά, θα μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ, Πολυδεύκη. Θα μιλήσουμε αν προφανώς υπάρξει κάτι νεότερο. Έχουμε τον Γιώργο τον Παπά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι και εσύ τρέχεις να δώσεις παντού στη τηλεόραση, έτσι να καλύψεις ειδησιογραφικά ό,τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε αλλαγή στην Γερμανία της τάσης. Αφενός με το την τελευταία της απόφαση να καλύψει με στρατιωτικά μέσα αυτή την ιστορία, με οπλισμό δηλαδή, αλλά είναι σε εξέλιξη κάποια σύσκεψη.
Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μια έκτακτη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Βουλής του Bundestag με αποκλειστικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ουκρανία και με την παρουσίαση από τον καγκελάριο των θέσεων της κυβέρνησης συνολικά για αυτό το θέμα και βεβαίως τοποθέτηση όλων των κομμάτων ξεκίνησε πριν από 2 ώρες περίπου αυτή η συνεδρίαση.
Αν έχεις την καλοσύνη να πλησιάσεις το μικρόφωνο, σε ακούμε έτσι κάπως από μακριά.
Ναι, ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα.
Τώρα είναι καλύτερα, σε ευχαριστώ πολύ.
Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια έκτακτη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Βουλής. Θα έλεγα μάλιστα ότι έχει και ιστορικό χαρακτήρα, γιατί δείχνει μια ομοθυμία πρωτοφανή για τα πολιτικά χρονικά της χώρας, ό,τι αφορά τουλάχιστον και την καταδίκη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας και του Πούτιν στην Ουκρανία, αλλά και σε ό,τι αφορά τις συνέπειες και τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει η Γερμανία, η οποία βρίσκει όλα τα κόμματα, όλες τις παρατάξεις πλην της ακροδεξιάς εναλλακτικής για την Γερμανία, του ΑΕΦΤΕ, και σε μερικά σημεία και του, σε ό,τι αφορά το πρακτικό σκέλος, δηλαδή και της αριστεράς, αλλά όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι συντεταγμένα και ευθυγραμμισμένα και στο τι δεν γενέστε, όχι μόνο στην καταδίκη του επιθετικού πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Είναι μια πολύ φορτισμένη...
Αυτό είναι που διαπιστώνει κανείς από όλες τις πλευρές, ότι υπάρχει πολύ θερμό κλίμα και βλέπουμε ότι και από τη Γερμανία θεωρεί ότι η ρωσική ηγεσία θα δει, όπως λένε, το πραγματικό κόστος αυτού που κάνει. Πόσο αποφασισμένη είναι. Ναι.
Σίγουρα, διότι η διαπίστωση είναι, το επανέλαβε ο Σόλτς ακόμη μία φορά σήμερα, ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος των Ρώσων εναντίον των Ουκρανών, αλλά είναι ο πόλεμος του Πούτιν, ο οποίος θέλει να γυρίσει το χρόνο.
Εναντίον του ελεύθερου κόσμου.
Να γυρίσει το χρόνο πίσω στο 19ο αιώνα, αποφασίζοντας να διαγράψει από τον παγκόσμιο χάρτη μια χώρα, είπε ο Σόλτς χαρακτηριστικά. Και σε αυτό θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να του θέσει όρια, διότι η 24η Φεβρουαρίου είναι το μη για την ιστορία, ζούμε αλλαγή εποχής. Αυτός ο πόλεμος του Πούτιν έχει άμεσες συνέπειες και για τη Γερμανία. Ο Σόλτς εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη στους Ουκρανούς που μάχονται για δημοκρατία και ελευθερία. Είμαστε στο πλευρό τους, στο σωστό πλευρό της ιστορίας, είπε ο Σόλτς. Κατά την εκτίμησή του, ο Πούτιν θέλει να στήσει μια ρωσική αυτοκρατορία και δεν πρόκειται να κάνει πίσω, ακόμα και με τις κυρώσεις που θα του επιβληθούν.
Επομένως, Γιώργο, να σε ρωτήσω, φοβούνται κάποια επέκταση στις χώρες του ΝΑΤΟ, όπως Λετωνία, όπως Σλοβακία?
Κοίταξε, αυτός ο φόβος είναι διάχυτος.
Είναι διάχυτος.
Είναι διάχυτος αυτός ο φόβος. Γι' αυτό και υπάρχει μια συνεχής ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε αυτές τις χώρες, από όλες τις υπόλοιπες χώρες και από τη Γερμανία.
Αυτό βλέπουμε, ναι.
Και από τη Γερμανία. Αναφέρθηκε λεπτομερώς και στα Eurofighter που έστειλε η Γερμανία στη Ρουμανία, αλλά και στο ναυτικό. Μια
και πλοία για την ασφάλεια της Μεσογείου και της Βαλτικής. Ναι.
Προς τη Βαλτική θάλασσα. Εκείνο που είπε ο Σόλτς είναι, είμαστε στο πλευρό του ΝΑΤΟ χωρίς ναι μεν αλλά και των εταίρων του ΝΑΤΟ, χωρίς μεν αλλά. Και ο Πούτιν δεν πρέπει να υποτιμά την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Μαζί με τους εταίρους θα υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο των εταίρων μας, είπε ο Σόλτς, και νομίζω απάντησε στο ερώτημα που έθεσες. Και ταυτόχρονα, βέβαια, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία και βγαίνει από την σημερινή συζήτηση στον Bundestag είναι ότι πέρα από την άμεση προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, που αυτό αποτελεί μια μεγάλη στροφή, διότι για πρώτη φορά η Γερμανία αποφασίζει ομόθυμα, βέβαια μαζί με την αντιπολίτευση, να ξεπεράσει το νομικό πρόβλημα που έχει, γιατί το νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την πώληση όπλων και την εξαγωγή όπλων σε εμπόλεμες περιοχές και χώρες και σε περιοχές κρίσης, λοιπόν τώρα στέλνει όπλα απευθείας στην Ουκρανία. Λοιπόν, επιτρέπει επίσης την διάθεση γερμανικών όπλων μέσω τρίτων χωρών, μέσω και της Ολλανδίας και της Εστονίας. Και ταυτόχρονα, και νομίζω ότι αυτό είναι που σηματοδοτεί μια τεράστια στροφή στη γερμανική πολιτική, είναι ότι εξήγηλε ένα άνευ προηγουμένο πακέτο ενίσχυσης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Γερμανία υπολείπεται κατά πολύ από το στόχο του 2% του ΑΕΠ της για τις αμυντικές δαπάνες. Ήταν μια μόνιμη γκρίνια των Αμερικανών, γιατί η Γερμανία δεν ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες και ικανότητες. Λοιπόν, τώρα ο Σόλτς εξήγηλε ότι πρώτον για τα επόμενα χρόνια θα φτάσει το 2% και θα το ξεπεράσει κιόλα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα εξήγηλε τη θέσπιση ενός ειδικού ταμείου ενίσχυσης της Bundeswehr των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι τεράστια τα ποσά και σηματοδοτεί μια τομή και της Γερμανίας και των Γερμανικών Πολιτικών Δυνάμεων σε ό,τι αφορά τον ρόλο και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό γίνεται με μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν και οι πράσινοι, οι οποίοι πάντα ήταν αντιμιλιταριστές.
Ναι, εξαιρετικά επιφυλακτικές όλο αυτό, είναι εξαιρετικά γνωστό. Άρα προανήγγειλε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα και αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία.
Σε αυτό το, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ υπάρχει σαφώς.
Ναι. Λέω σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναβάθμιση όλων αυτών που γίνονται. Ναι.
Τώρα, αν θα είναι με τη Γαλλία μόνο ή με, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, αυτό είναι το επόμενο βήμα, η εξειδίκευσή τους. Σίγουρα δεν θα είναι μόνο με μία χώρα, δεν υπάρχει μία αμφιβολία. Αλλά ένα τέτοιο αμυντικό πακέτο βλέπει για πρώτη φορά η Γερμανία και σίγουρα αποτελεί μια τομή για τη χώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε κεντρική Ουκρανία και να μιλήσουμε με τον Γιάννη Σουλιώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Πού βρίσκεσαι, σε βλέπουμε από το πρωί, μετακινήσει συνεχώς και είναι λογικό όμως να παρακολουθούμε να γίνονται σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Ναι. Έτσι είναι. Έχουμε ξεκινήσει ένα ταξίδι προς την Δυτική Ουκρανία στις 7 το πρωί. Mm-hmm. Στη διάρκεια της νύχτας υπήρξε ένα στρατιωτικό πλήγμα σε εργοστάσιο. Πιθανολογούμε ότι είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούσε στα περίχωρα της πόλης Ζαπορίζια, όπου είχαμε μείνει για...
Που είχατε μείνει αρκετές μέρες.
Είχαμε εκλογιστεί τα τελευταία 24 ώρα τουλάχιστον. Ξεκινήσαμε λοιπόν, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μετά από και κάποιες συστάσεις που μας έγιναν για το ενδεχόμενο του κίνδυνου να αποκοπούμε στην Ζαπορίζια, καθώς προχωράμε τα ρωσικά στρατεύματα ανεβαίνοντας κινούμενα από τον νότο και τα ανατολικά προς την περιοχή όπου βρισκόμασταν. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε στις 7 το πρωί λοιπόν να μετακινηθούμε από την Ζαπορίζια προς τα δυτικά, με απότερο στόχο να φτάσουμε στην πόλη Βινίτσια ή στην πόλη Λιβίβ. Την στιγμή ακριβώς όπου μεταφέραμε τα πράγματά μας στο αυτοκίνητο, υπήρξαν κάποιες εκρήξεις, οι οποίες όχι μόνο τις ακούσαμε, αλλά τις νιώσαμε. Ήταν πολύ κοντά, ήταν στο κέντρο της πόλης. Οπότε εκεί έπρεπε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να αποφασίσουμε αν... Η εξέλιξη αυτή μας υποχρεώνει να επιστρέψουμε στο πολεμικό καταφύγιο, μιας και οι σιρήνες του πολέμου ηχούσαν, ή αν θα μπορούσαμε, υπήρχε ακόμα ένα παράθυρο ευκαιρίας να μπούμε στο αυτοκίνητο και να απομακρυνθούμε. Επιλέξαμε το δεύτερο και έκτοτε οδηγάμε δεξιά, δυτικά συγγνώμη, mm-hmm. και κινούμαστε προς την πόλη Βινίτσια. Σε όλο αυτό το μήκος της διαδρομής των περίπου 400 χιλιόμετρων συναντάμε συνεχώς στρατιωτικά μπλόκα, αστυνομικά μπλόκα, ενώ υπάρχουν και πολίτες που έχουν συγκροτήσει ομάδες πολιτοφυλακής έξω από τα χωριά τους, mm-hmm. έχουν φτιάξει κάποια αυτοσχέδια μπλόκα με τσιμεντένιους ογκόλυθους, ή είδαμε και κάποιες εικόνες να γεμίζουν σακιά μαζί με τα παιδιά τους προκειμένου να φτιάξουν έτσι οχυρωματικά έργα κατά κάποιο τρόπο, περιμένοντας τον εχθρό, ενώπιση σε όλους έχει χρειαστεί, όλοι μας ζητάνε να δείξουμε τα χαρτιά μας, να τους δείξουμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, προκειμένου να μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε το ταξίδι.
Άρα δυσχεραίνεται και το δικό σας έργο έτσι, με όλες αυτές τις
ελέγχους. Σε κάποιες περιπτώσεις ναι. έχει... Ναι, εντάξει, σε κριτικά όμως με την κατάσταση που είχαμε βιώσει το προηγούμενο διάστημα, εντάξει, αυτό τώρα είναι μια λογική.
Ναι, δεν ακούμε τον Γιάννη τον Σουλιώτη, έχουμε διακοπή, θα δοκιμάσουμε να μιλήσουμε, να έχουμε τη δυνατότητα να μετακινείται κάποια στιγμή στην διάρκεια της ραδιοεφημερίδας. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στον Αχιλλέα τον Πατσούκα.
Καλό μεσημέρι.
Α, μας ακούσε Αχιλλέα. Λοιπόν,
ναι,
ωραία, πολύ ωραία. Να δούμε και τι γίνεται με αυτό το τηλεσίγραφο Αχιλλέα που έχει δοθεί για τις 4 ώρες Ελλάδας από τη Ρωσία στην Ουκρανία για την διαπραγμάτευση στην Λευκορωσία, κάτι που ξέρουμε δεν έχει αποδεχθεί ή δεν είχε αποδεχθεί ο κύριος Ζελένσκι.
Ναι, να ξεκινήσω με μία είδηση, η οποία είναι εξίσου σημαντική, αλλά ναι, είναι χρονικά πιο πρόσφατη.
Ναι.
Πριν από λίγο υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, κύριο Ναφταλί Μπένετ, με πρωτοβουλία του Ισραήλ. Σε αυτή, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προσέφερε τις ενδιάμεσες υπηρεσίες του κυρίου Τιδίου και της χώρας του, προκειμένου...
Για συνάντηση στο Ισραήλ.
Να ανασταλούν, ναι. Να ανασταλούν οι εχθροπραξίες.
Mm-hmm. Άρα διαμεσολαβητικός ρόλος του Ισραήλ στην...
Βεβαίως.
Είναι κάτι το οποίο μας ανέφερε και μας ανέλησε στην αρχή του δελτίου μας ο Πολυδεύσκης Παπαδόπουλος και βεβαιώνεται τώρα.
Ναι. Και προσωπικά του κυρίου Μπένετ, ο οποίος, να πούμε, ότι έχει πολύ καλή σχέση και με τους δύο και με τον...
Και τι έχουμε από αυτό τελικά, Μαχηλιά?
Ακόμα δεν υπάρχουμε. Έχουμε και την ίδια απάντηση του Κρεμλίνου. Εγώ σου διαβάζω από λεξί αυτό που βλέπω μέσα από την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
Mm-hmm.
Αφού ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφταλί Μπένετ, προσέφερε τις ενδιάμεσες υπηρεσίες του Ισραήλ προκειμένου να σταλούν οι εχθροπραξίες,
mm-hmm,
το Κρεμλίνο σημειώνει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τη σειρά του ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την πρόοδο της ρωσικής επέμβασης στα προάστια του Ντομπάς.
Ναι.
Σημειώθηκε επίσης ότι η ρωσική αντιπροσωπεία, τώρα έρχομαι στο σχέδιο της σημερινής συνάντησης στη Λευκορωσία, mm-hmm, βρίσκεται στην πόλη Γκόμελ της Λευκορωσίας και είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με προσώπους του Κιέβου, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου,
ναι,
επιδεικνύουν ασυνέπεια και δεν έχουν ακόμη εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία.
Μάλιστα.
Η συνομιλία, όπως σημείωσα και στην αρχή, έγινε με την πρωτοβουλία της Ισραηλινής πλευράς, ενώ η ανακοίνωση σημειώνει πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διμερείς τους επαφές.
Ναι. Αχιλιά.
Ναι, ακούγομαι.
Ναι, σε ακούω τώρα, για πες μας.
Ναι. Ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διμερείς τους επαφές και για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και για τις διμερείς τους σχέσεις.
Μάλιστα. Εξαιρετικά σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
Και έχουμε και, ναι, μια επιβεβαίωση από από το Μίνσκ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι,
ναι,
πράγματι συνομίλησε πριν από λίγες ώρες με το Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάνδερ Λουκασένκο. Δεν έχουμε
περισσότερες πληροφορίες για τη συνομιλία αυτή.
Για το περιεχόμενο.
Ναι, το περιεχόμενο. Ναι.
Ναι. Έκανε μια ανάρτηση λίγες ώρες νωρίτερα ο πρόεδρος Ουκρανίας, κ. Ζελένσκι. Και πριν από λίγο είχαμε την επιβεβαίωση από τον Αλεξάνδρη Λουκασέγκο χωρίς να μεταφέρει το περιεχόμενο της συνάντησης. Τώρα να πούμε ότι υπάρχει και μία άλλη πρωτοβουλία, την οποία δεν ξέρω αν έχετε μεταδώσει, επειδή δεν παρακολουθώ και συγγνώμη από την αρχή την εφημερίδα.
Πες μας,
ότι υπάρχει μία συζήτηση ούτως ώστε να γίνει η συζήτηση στη Γενέβη.
Α, ότι θα μπορούσε ένας τόπος από τους προτινόμενους να είναι και η Γενέβη, εννοείς.
Ναι, ακριβώς. Και, ναι, και βλέπω αυτή τη στιγμή τώρα να
μεταδίδει
τα ρωσικά, ναι, μέσα ότι το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολιάζει δημοσιεύματα το μέσο ενημέρωση για πιθανή διεξαγωγή συνάντηση για ειρηνευτική διευθέτηση από τις 28 έως και την 1η Μαρτίου.
Mm-hmm.
Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το θέμα αυτό, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας, ζητώ συγγνώμη, κύριος Ανδρέας Χέλερ.
Το θέμα είναι ότι έχουμε σήμερα ένα συγκεκριμένο τελεσίγραφο όμως και πραγματικά,
ναι,
πλησιάζει η ώρα. Ναι.
Ναι, ναι, πλησιάζει η ώρα.
Γιατί είναι για τις 4 ώρα Ελλάδας. Ναι,
ναι, εκπνέει σε λίγη ώρα. Η Ρωσία έχει υποσχεθεί, έχει δηλώσει μάλλον ότι σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί η Ουκρανική αντιπροσωπεία στη Λευκορωσία και συγκεκριμένα στην πόλη Γκόμελ, πώς θα συνεχίσει τη ρωσική επέμβαση. Μένει να δούμε, ενώ θυμίζω πως από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος αντιπρότεινε ως μέρη συνάντησης ή τον Μπακού ή την Κωνσταντινούπολη, τη Βαρσοβία ή τη Βιέννη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αχιλιά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας, να συνδεθούμε την Αλεξία Καλαϊτζή που μας περιμένει. Αλεξία, καλό μεσημέρι, μας ακούς από την Αθήνα?
Σας ακούω, βρισκόμαστε στα βόρεια σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας, στον συνοριακό σταθμό Σιρέτ. Εδώ ακατάληπτα έρχονται συνεχώς πρόσφυγες από την Ουκρανία, κυρίως από την περιοχή που βρίσκεται πάνω από το Σιρέτ, σε αυτά τα σύνορα. Κυρίως οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά κάποιες φορές, σε καροτσάκια έχουν μωρά 2-3 μηνών. Ακόμα και με τα σκυλιά ή τα γατιά δεν θέλουν να αφήσουν κανέναν πίσω στην εμπόλεμη ζώνη. Έρχονται εδώ όπου έχει στηθεί από εθελοντές και ανθρωπιστικές οργανώσεις ένα ολοκληρωμένο σύστημα πραγματικά ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου τους δίνουν, τους προσφέρουν νερό, ήδη πρώτης ανάγκης, πάμπερ για τα παιδιά, ακόμα και κάποια ρούχα. Έχει δημιουργηθεί επίσης ένα δίκτυο εθελοντών όπου μεταφέρει πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, τους μεταφέρει σε κάποια ξενοδοχεία ή σε κάποια άλλη πόλη που θέλουν να πάνε. Γιατί οι περισσότεροι που έρχονται είναι άνθρωποι που έρχονται με λεωφορεία. Mm-hmm. Το μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα υπάρχει με τους ανθρώπους που περιμένουν στα σύνορα, είναι σταματημένοι επί μέρες, 2-3 μέρες, περιμένουν να περάσουν τα σύνορα μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς βλέπουμε ότι οι αρχές αφήνουν να περνούν.
Άρα είναι, περνάνε πόσα.
Με το
αυτό θέλω να μας πεις, όταν λες με το σταγονόμετρο, πόσες μέρες μπορεί να περιμένουν οι άνθρωποι μέσα στα αυτοκίνητα για να περάσουν.
2 με 3 μέρες. Έχουμε μαζί 2,5-3 μέρες. Και σκεφτείτε ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί, ξέρουμε, μια γυναίκα είναι έγκυος 5 μηνών και βρίσκεται στο αυτοκίνητο μαζί με άλλους 3 ανθρώπους από την Παρασκευή το βράδυ. Έχουν έρθει εδώ συγγενείς της και Έλληνες είναι αυτοί οι συγγενείς. Την περιμένουν και κοιμούνται και αυτοί εδώ πέρα στα αυτοκίνητά τους από το Σάββατο, όταν έρθουν οι άνθρωποι να τους βοηθήσουν και να οδηγηθούν μαζί στην επιστροφή στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Μάλιστα. Αλέξη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και σε εσένα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είσαι καλά. Η αποστολή αμυντικού υλικού με 2-130 στην Πολωνία ως έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης στο δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με την συμμετοχή του Υπουργού Άμυνας. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε και η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, συνοδευόμενη από τον Νίκο Χαρδαλιά. Δημήτρη Κάτσου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μία ακόμα σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου με τα κυβερνητικά ραντάρ να βρίσκονται συνεχώς στραμμένα στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίς το πρωί ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό ΓΕΘΑ για τη στρατιωτική εικόνα στην Ουκρανία, παράλληλα με απόφαση του Πρωθυπουργού και σε συνεννόηση με τους συμμάχους της χώρας μας, τον ΝΑΤΟ και τους εταίρους της, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα αποστέλει εντός της ημέρας αμυντικό υλικό με 2-130, τα οποία θα αναχωρήσουν για την Πολωνία. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό που θα αποσταλεί περιλαμβάνονται πυρομαχικά, τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ και εκτοξευτές. Μέσα στην ημέρα επίσης θα αποσταλεί και σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία θα συνοδεύσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Πρέπει να πούμε επίσης ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και η πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι νεότερο. Είμαστε σε επαφή. Καλή συνέχεια. Να σταματήσει η ρωσική εισβολή και να αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία, ζητάμε την ανάρτησή του αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με δήλωση του αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για πισωγύρισμα στις πιο φρικτές τιμές της ιστορίας. Μιλάει για σκηνές φρίκης που εκτυλίσσονται στην Ουκρανία και παρακολουθούμε από τους τηλεοπτικούς δέκτες και μάχες που σκορπούν το θάνατο στους δρόμους μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Αναφέρει ο κύριος Τσίπρας τα ρωσικά στρατεύματα να σταματήσουν τώρα την εισβολή και να αποχωρήσουν από την Ουκρανία. Η διεθνής κοινότητα και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουν τον Ουκρανικό λαό και να εξαντλήσουν όλα τα διπλωματικά μέσα για να επιστρέψουμε στον δρόμο της διπλωματίας. Όχι άλλο αίμα αθώων, αναφέρει ο κύριος Τσίπρας. Όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη. Καταλήγει στη δήλωσή του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Διάβημα διαμαρτυρίας επέδωσε το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα για τις επιθέσεις κατά μάχων, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 10 ομογενείς. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε τηλεδιάσκεψη με τους Γενικούς Προξένους στη Μαριούπολη και την Οδυσσό, με σκοπό να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τους Έλληνες πολίτες. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να μιλήσουμε και με την Κατερίνα Φρίσαρ για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Όμως, εμείς τώρα έχουμε κοντά μας το γνωστό νομικό και τουρκολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, για να δούμε. Κύριε Σταθακόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά σας στην διευκρίνηση πολλών πραγμάτων που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, θα ήθελα μαζί να διευκρινίσουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που απορρέουν από το ρόλο της Τουρκίας και της τάσης της, αλλά και ένα ενδιαφέρον άλλο θέμα που αφορά με ό,τι έχει προκύψει τώρα με τις κυρώσεις και το λεγόμενο SWIFT για τους Ρώσους και πώς αυτοί ήδη έχουν, και να ξεκινήσουμε από αυτό μου επιτρέπετε, ένα όπλο που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, εννοώ σε επίπεδο συναλλαγών, απέναντι στο SWIFT για ένα διάστημα ίσως.
Ναι, ναι, έχουν κάνει ένα παρόμοιο, βεβαίως υποδέστερο, δεν το συζητώ, γιατί η κυρώση του χρησιμοποιούν κυρίως, που λέγεται Μυρ. Μυρ στα ρώσικα σημαίνει ειρήνη. Θυμόμαστε και τον σταθμό, τον διαστημικό.
Ναι, το σταθμό Μυρ.
Ναι, ειρήνη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για κάποιες συναλλαγές που θα έχουν με έναν αντισυμβαλλόμενο, δηλαδή με ένα κράτος το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Η Κίνα δηλαδή θα μπορούσε. Mm-hmm. Της, δηλαδή,
όχι όμως με τους δυτικούς. Μπορεί...
Με τους δυτικούς όχι.
Όχι. Ναι.
Είναι με τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσε η μικρή οικονομία της Ρωσίας, γιατί είναι σε επίπεδο ΑΕΠ σαν την Ισπανία, δεν είναι μεγάλη, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για να φεγγάρει. Αλλά από εκεί και πέρα πράγματι η Δύση μπορεί οικονομικά να το
χρησιμοποιήσει. Αυτό ξεκίνησε από τις πρώτες κυρώσεις που μπήκαν μετά το 2014.
Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι, όπως το λέτε. Γιατί εντάξει, ετοιμαζόταν η Ρωσία, θα συμβεί κάτι τέτοιο που συμβαίνει τώρα. Οπότε έχει φυλάξει τα νότα της. Όμως αυτό δεν είναι για να μακρηγορήσει πολύ.
Ναι, είναι για ένα μεσοδιάστημα.
Για ένα μεσοδιάστημα, για τον gap που λέμε έτσι, σύγχρονα.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα η Ρωσία, εκείνο το οποίο αντιπροβάλλει στον οικονομικό στραγγαλισμό που θα τις κάνουν και θα τον καταφέρουν κάποια στιγμή, είναι η δύναμη πυρός, η δύναμη ισχύος. Άρα λοιπόν απειρεί με τα πυλινικά και λέει, πριν προλάβετε εσείς να οργανωθείτε, να με στραγγαλίσετε οικονομικά, εγώ μπορώ να σας χτυπήσω.
Ναι, το έχει ήδη πει.
Και κυρίως εμένα με ανησύχησε η δήλωση Scholz ότι η Γερμανία επαναεξοπλίζεται.
Ναι, ναι, ακούσαμε έτσι τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπά μας έδωσε αναλυτικά το τι κάνει η Γερμανία, πώς έχει πια μπει και κάνει λόγο για ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ και πώς κινούνται και οι γύρω χώρες του ΝΑΤΟ. Με την ευκαιρία που ότι σας έχουμε εδώ και ότι χτες είχαμε άλλες καινούργιες δηλώσεις του κ. Ερντογάν, θυμήθηκε ότι τα εδάφη αυτά τα ευρωπαϊκά, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ανήκαν στην αυτοκρατορία. Και επειδή της έχει ζητηθεί από την Ουκρανία να κλείσει τα στενά, κάτι το οποίο απέφυγε, θα ήθελα να μας διευκρινίσετε κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να μελετήσουμε εμείς τη συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία διέπεται το καθεστώς των στενών, να δούμε πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο κ. Ερντογάν αυτό το εργαλείο και αν του επιτρέπει να συνεχίζει να παίζει τον επιτίδιο ουδέτερο.
Πολύ σωστή η ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι η συνθήκη του Μοντρέ ορίζει για τη διαχείριση των στενών. Υπάρχουν κάποια συμβαλλόμενα μέρη τα οποία τα αφορά άμεσα. Τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία υπογράφουν είναι και βεβαίως σαφώς η Τουρκία, αλλά έχει και τον πρώτο λόγο. Δηλαδή, επειδή τα στενά βρίσκονται μέσα στην κυριαρχία της Τουρκίας, η Τουρκία αν εμπλακεί σε πόλεμο η ίδια, όχι έμεσα, άμεσα. Δηλαδή, είναι εμπλεκόμενο μέρος που πολεμάει η Τουρκία. Μπορεί να τα κλείσει τα στενά, αν πολεμάει η ίδια. Έμεσα.
Ναι.
Μπορεί να τα κλείσει αν συμμετέχει σε μια εμπλεκόμενη συμμαχία πολέμου και τη ζητήσουν οι σύμμαχοί της.
Αυτό που χρησιμοποίησε ο κύριος Τζαβούσογλου σε μια συνέντευξή του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ότι εμείς θα τη λύσουμε τα όσα λέει συνθήκη, αλλά υπάρχει και το άρθρο 19, βάσει του οποίου πάντα θα μπορεί η Ρωσία να περνάει με τα πλοία της.
Ακριβώς, διότι η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος. Είναι συμβαλλόμενο μέρος. Τι σημαίνει συμβαλλόμενο μέρος? Όλες οι χώρες που βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο, τη Μαύρη Θάλασσα, είναι συμβαλλόμενες και έχουν το δικαίωμα να περνάνε αυλαβώς μέσα από τα στενά. Απλώς πρέπει να ενημερώσουν μια εβδομάδα πριν την Τουρκία για το πότε θα γίνει η διέλευση. Μπορεί να περάσουν και τρίτες χώρες, μη συμβαλλόμενες στη συνθήκη του Μοντρέ. Αλλά πρέπει να ειδοποιήσουν, θα περάσουν από μέσα, όχι τα εμπορικά πλοία, μιλάω για τα στρατιωτικά πλοία. Έτσι. Πρέπει να περάσουν, να ειδοποιήσουν 15 μέρες πριν. Και την ώρα που θα περνάνε τα στενά, επάνω έχει πιλότο, έτσι τον λέμε, καπετάνιο δηλαδή Τούρκο που οδηγεί. Είναι δίπλα τέλος πάντων στο πλοίο ο πιλότος και πρέπει να είναι εξασφαλισμένα τα όπλα του πλοίου που περνάει να είναι σφραγισμένα και κατεβασμένες οι κάμερες προς τα κάτω, δηλαδή να μην σημαδεύουν την κατοικημένη Κωνσταντινούπολη ασιατικά και ευρωπαϊκά.
Για να φτάσει λοιπόν η Τουρκία να κλείσει τα στενά, θα πρέπει ήδη να έχει εμπλακεί με έναν τρόπο.
Η ίδια στον πόλεμο. Στον ναι, πόλεμο. Ίδια στον πόλεμο. Mm. Η Δάλος, όταν τη ζητάνε οι συμφωνίες της να κλείσει τα στενά, βρίσκει διάφορες προφάσεις.
Όπως το άρθρο 19, ναι.
Ακριβώς, ναι. Να μην τα κλείσει ή αν θέλει να το κλείσει. Χωρίς να κάνει επίκληση του Μοντρέ, λέει ότι ένα δεξαμενόπλιο κόλλησε στα στενά και για λόγους ασφαλείας τα κλείνει.
Ναι, το έχουμε δει αυτό, το είδαμε και πρόσφατα.
Γι' αυτό ο πρόεδρος Ερντογάν, για να μην διέπεται από τη συνθήκη του Μοντρέ, θέλει να κάνει το κανάλι της Κωνσταντινούπολης. Ένα φαραωνικό έργο, να κάνει ένα παράλληλο κανάλι, να περνάνε από εκεί όποια πλοία θέλει η Τουρκία. Και όχι βάσει τη συνθήκη του Μοντρέ που θα περνάνε από εκεί.
Δεν νομίζω να είναι αυτό τώρα πια στα σχέδιά του άμεσα.
Ναι, λέω ότι είπε ένα φαραωνικό σχέδιο.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Αυτό ήθελα να κάνω. Ναι.
Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Νομίζω ότι μας δώσατε αρκετές διευκρινίσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
Στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά. Κοινή απόφαση για επιπλέον μέτρα κατά της Ρωσίας έλαβαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Ηνωμένο Βασίλειο με αιχμή του δώρατου στον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT. Πάμε όμως στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτρια μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ήδη έχουν ξεκινήσει να φτάνουν οι υπουργοί που θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων αρχικά, το οποίο θα ξεκινήσει περίπου στις 4 ώρα Ελλάδος και θα συζητηθεί το μεταναστευτικό αλλά και η ανθρωπιστική βοήθεια. Και μετά έχουμε στις 7 η ώρα Ελλάδος την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Όπως ανέφερε ο ύπατος εκπρόσωπος σε δήλωση που έκανε πριν από λίγο, πριν από την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, θα συζητηθεί αφενός η βοήθεια που μπορεί να ασφαλεί στην Ουκρανία τόσο στον Ουκρανικό στρατό αλλά και στον Ουκρανικό λαό, αλλά φυσικά και τα μέτρα, τα επιπλέον μέτρα τα οποία έχουν αποφασίσει. Είναι η λιμένη απόφαση, αλλά είναι το τυπικό του πράγματος για να υιοθετηθεί. Το βασικό είναι αυτό που είπες, είναι ο αποκλεισμός ορισμένων επιλεγμένων ρωσικών τραπεζών.
Εκτός από το ενεργειακό πάντως, όπως μας εξήγησε νωρίτερα και ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, εκτός από το ενεργειακό κομμάτι.
Αύριο θα συνεδριάσουν εκτάκτως οι Υπουργοί Ενέργειας. Ναι, έχει έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, οπότε θα συζητηθεί εκεί.
Οι λεπτομέρειες.
Αλλά
ναι.
Το ενεργειακό ούτως ή άλλως είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μας απασχολήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Θα μας απασχολήσει και στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου. Γιατί τώρα, ναι, μεν υπάρχουν μέτρα από τα οποία έχουν ληφθεί εναντίον της Ρωσίας και αφορούν στο ενεργειακό. Έχουν να κάνει πιο πολύ, έχει να κάνει με τα δηληστήρια. Είδαμε με το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εξυγχρονίσει τα δηληστήριά της κτλ. Δεν έχει να κάνει τόσο με το φυσικό αέριο τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Αλλά το άλλο που θα συζητηθεί σήμερα σε σχέση με τα μέτρα είναι μέτρα εναντίον της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Mm-hmm. Είναι μέτρα τα οποία μπλοκάρουν αερόσους από το να παίρνουν ηθαγένεια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τους περιορίζει από το να μπορούν να μπουν στα χρηματοπιστωτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσον αφορά το τι μπορούμε να στείλουμε στην Ουκρανία, είπαμε ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, μπορεί να στείλουμε πυρομαχικά ή η ανθρωπιστική βοήθεια που θα ασφαλεί ούτως ή άλλως, η ιατροφαρμακευτική βοήθεια. Οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει και να συνδράμει στο να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους.
Λοιπόν, συγγνώμη.
Στις 9 η ώρα Ελλάδος περίπου αναμένεται να έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Ζωζέ Μπορέλ.
Μάλιστα, ενδιαφέρον. Άρα σφίγγει η Δύση, λοιπόν, τον κλειό ασφιχτικά γύρω από την Ρωσία.
Λοιπόν, και συντεταγμένα.
Ναι, και
είναι σημαντικό αυτό.
Είναι σημαντικό ακριβώς. Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Το προϋπράχον κύμα να τιμήσουν ενισχύει ο πόλεμος της Ουκρανίας με τις τιμές να εκτινάσσονται στα ύψη ακόμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα συνεχίσει την οριζόντια στήριξη σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Και πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου για να μας δώσει τα νεότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Είναι γεγονός ότι εδώ και καιρό, από τότε που ξεκίνησε η άνοδος των τιμών στην ενέργεια, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα παροχής επιδότησης σε νοικοκυριά και στη συνέχεια αυτό επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις. Όμως η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί φαίνεται ότι αυξάνει τις απαιτήσεις που προκύπτουν και έτσι η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στους λογαριασμούς του ρεύματος. Μένει τις επόμενες μέρες να δούμε τις ανακοινώσεις αναφορικά με το ύψος της επιδότησης για το μήνα Μάρτιο. Όλα βέβαια εστιάζονται πέρα από αυτό και σε ένα δεύτερο στόχο, τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ύψος αλλά και την έκταση της στήριξης αυτή. Χτες, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει ότι δεν είμαστε μακριά από το να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Αναφέρθηκε λίγο πριν και η Ειρήνη Ζαρκαβούλα στην συνάντηση, την έκτακτη αυτή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας αύριο στις 4 το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Αυτό συγκλήθηκε η Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας μετά από αίτημα που έγινε από την πλευρά της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Με βάση την ατζέντα βέβαια είναι να εξεταστεί η ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη μετά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι γνωστό επίσης να πούμε και το αίτημα του Έλληνα Πρωθυπουργού να υπάρχει ένα ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα μελλοντικά έσοδα από το χρηματιστήριο των ρήπων.
Ναι.
Κάτι είδαμε να υπάρχει μια αναφορά στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Αυτός που είναι ο στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να στηριχθούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, όπως έγινε, να θυμίσουμε, και με το ζήτημα της πανδημίας.
Μάλιστα.
Βέβαια, και κλείνουμε με αυτό, ο Πρωθυπουργός θεωρεί σημαντικό και το να υπάρχει μια εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες, όχι μόνο των ενεργειακών δαπανών, αλλά πιθανόν και από τις αμυντικές δαπάνες.
Μάλιστα.
Κάθε χώρα.
Λοιπόν, Ραλίου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε όμως γρήγορα, θα θέλαμε στον Αχιλλέα τον Πατσούκα. Αχιλλέα μου, καλό μεσημέρι και πάλι. Έχουμε τώρα κάποιες αντιφατικές δηλώσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχεις?
Ναι, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται και από τη Λευκορωσία και από τη Ρωσία, η Ουκρανική πλευρά αποδέχτηκε την πρόταση για διαβουλεύση στο Μίνσκ και στη Λευκορωσία, συγγνώμη, και αυτή τη στιγμή μεταβαίνουν προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
Πού όμως? Ξέρουμε πού.
Και αρχικά που είχε προκαθοριστεί, στην πόλη Γκόμελ.
Α, στην Λευκορωσία τελικά.
Και φαίνεται ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτό,
ναι,
αν το δούμε βέβαια, γιατί όπως έχετε καταλάβει και ακροατές και έχουμε δει πολλές ανατροπές.
Ακριβώς.
Πρέπει να έπαιξαν οι εγγυήσεις που έδωσε ο Λουκασέγκο, ο Λευκορώσος πρόεδρος, στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προφανώς.
Για την ασφαλειά του.
Για την ασφαλειά του και την ακαιρεότητα του. Δεν ξέρω αν θα παρευρεθεί ο ίδιος. Την πληροφορία ότι θα πράγματι θα γίνει συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών επιβεβαίωσε και ο βοηθός του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Μπενίτσκι, ο οποίος βρίσκεται ήδη από το πρωί στη Λευκορωσία για τη συνάντηση αυτή.
Άρα η Ουκρανία λοιπόν μένουμε ότι συμφώνησε να πάει στις διαπραγματεύσεις. Ανοίγει,
ναι,
λοιπόν μία...
Και αν από τα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις ότι... Πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα ή σε αμέσως προσοχής.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό. Μακάρι να γίνει. Λοιπόν, να είσαι καλά, Αχιλλέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι η ώρα, γιατί το δελτίο φτάνει και προς το τέλος του, να δούμε τώρα το φλέγον θέμα του πολέμου στην Ουκρανία με τον καθηγητή γεωπολιτικής στη Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρίβα.
Σμέρι.
Λοιπόν, έχουμε αυτή την είδηση, την ακούσατε πριν από λίγο, φαίνεται ελπιδοφόρα ότι ξεκινάνε κάποιες διαπραγματεύσεις μετά από εγγυήσεις που φαίνεται να έδωσε ο κύριος Λουκασένκο στο έδαφος της Λευκορωσίας. Μένει να δούμε τις λεπτομέρειες στην συνέχεια, γιατί είχαμε και το τελεσίγραφο το οποίο εξέπνευε μέχρι τις 4 ώρα Ελλάδος. Θα ήθελα μαζί να δούμε το κομμάτι το επιχειρησιακό, ό,τι υπήρχε σήμερα και πού οδηγούμεθα. Οδηγούμεθα στο να... Πώς βλέπετε τις εξελίξεις από εδώ και στο εξής?
Ναι, κοιτάξτε, φαίνεται ότι αυτή η κεραυνοβόλος επιχείρηση που ήθελε η ρωσική πλευρά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Οι Ουκρανοί ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι και προετοιμασμένοι με ασύμμετρο τρόπο. Τώρα ποιος τους εκπαίδευσε είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν είναι ο παραδοσιακός αμερικανικός τρόπος αυτός. Η μεθοδολογία τους δείχνει παρόμοια με αυτή που θα εφάρμοζαν σε καιρό επίθεσης οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης, φανταστείτε. Δηλαδή αυτή η διάσπαση των δυνάμεών τους σε μικρές ομάδες που κάνουν ένα είδος επαυξημένου ανταρτοπολέμου, δηλαδή ανταρτοπόλεμο όχι με καλάσνικοφ, να το πούμε απλά, αλλά και ακόμη και με συστήματα αντιεροπορικά, ας πούμε, που κρύβονται.
Πώς το λέτε αυτό, ψηφιδωτό σύστημα, πώς το λέτε?
Ψηφιδωτός πόλεμος, ναι, Mosaic Warfare. Ναι. Οι βαλτικές δημοκρατίες που έχουν ειδικεύοντες στον ανταρτοπόλεμο, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Εστονία, ακριβώς γιατί σε περίπτωση ρωσικής εισβολής δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με κανένα άλλο τρόπο, πέρασαν αυτό τη μεθοδολογία. Αυτό σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα οδηγηθούμε σε γρήγορο τέλος της σύγκρουσης και αυτό είναι πολύ κακό για την στρατηγική.
Εκτός και αν έχουμε κάτι καλύτερο από τις διαπραγματεύσεις.
Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι ευκαιρία και για τις δύο πλευρές.
Και για τις δύο πλευρές.
Και για την Ευρώπη.
Και για την Ευρώπη. Γιατί έβλεπα έτσι με όλα αυτά τα τελευταία που παρακολουθούμε όλοι, ότι όλη αυτή η πολεμική σύγκρουση, κύριε Κρύβα, γίνεται και ανάμεσα σε 15 πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε σταθεί και σε αυτό.
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι ελεγχόμενα. Δηλαδή, τα πυρά από αεροσκάφη, τα πυραυλικά συστήματα είναι υψηλής ακρίβειας και δεν δείχνουν να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αλλά αν πάμε σε κάποιες μορφές παρατεταμένων επιχειρήσεων, συγκρούσεων μεγάλης κλίμακας, με πυρά πυροβολικού που θα σαρώνουν μεγάλες περιοχές, εκεί όντως και αυτό είναι ένα θέμα που μπαίνει στο τραπέζι. Ο κίνδυνος δηλαδή για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Έχουμε ακούσει για θερμοβαρικά όπλα, δηλαδή είναι όλα αυτά επιδεινώνουν την κατάσταση. Ακόμα και υψηλά, αν θέλετε κάποια στιγμή, υψηλότερα επίπεδα ενέργειας και στο Τσέρνομπιλ, παρότι είναι θαμμένα τα ό,τι υπάρχει πια, ό,τι υπήρξε από όλη αυτή την καταστροφή. Λόγω της κινητικότητας. Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, βλέπουμε μία στροφή στο διπλωματικό επίπεδο, βλέπουμε το μέτωπο πια της Δύσης με τη Γερμανία να κάνει λόγο, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τα νεότερα που μας μετέδωσε ο Γιώργος ο Παπάς, ναι, για ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Γερμανίας. Ναι. Πώς βλέπετε από εδώ και πέρα να κινείται
αυτό,
η Δύση, ναι?
Από μόνο το αυτό είναι μια επαναστατική εξέλιξη. Ακριβώς. Δηλαδή ανατρέπει σε μεγάλο βαθμό πλέον όχι μόνο το μεταψυχροπολεμικό κόσμο που λέγαμε ότι ανατρέπει εισβολή, ανατρέπει τον κόσμο μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή η Γερμανία επανέρχεται, τουλάχιστον ξεκινάει τη διαδικασία να μετατραπεί εκ νέου σε στρατιωτική μεγάλη δύναμη, κάτι το οποίο ουσιαστικά ήταν άτυπα απαγορευμένο ακόμη και μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών. Οπότε η πολυπλοκότητα του διεθνούς και ευρωπαϊκού συστήματος αυξάνει κατακόρυφα. Πλέον μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Εδώ θέλει πολύ προσεκτικούς χειρισμούς και αναλυτικά εργαλεία πολυδιάστατα για να δούμε τι μπορεί να γίνει.
Κύριε Γρήβα, σε αυτές τις πρωτοβολίες που βλέπουμε τώρα από τη Γερμανία, κατά πόσο ο φόβος για μια εξάπλωση του πολέμου ήταν σημαντικός όταν να έχουμε αυτή την πραγματικά, όπως είπατε, ιστορική αλλαγή?
Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής η σύγκρουση φαίνεται ότι ευτυχώς περιορίζεται στο ρωσο-ουκρανικό σύστημα. Ωστόσο, εάν πάρει διαστάσεις χρονικά, εάν αυτή η στρατιωτική βοήθεια που αρχίζει να διοχετεύεται προς την προς την Ουκρανία, αποφασίσει το Κρεμλίνο.
Η μία χώρα μετά την άλλη. Έτσι,
ακριβώς. Αποφασίσει το Κρεμλίνο να αντιδράσει με κάποιο τρόπο και πάμε σε κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις που λέμε γκρίζα ζώνης, δηλαδή μαζικές κυβερνοεπιθέσεις ή κάτι άλλο.
Ναι, κυβερνοεπιθέσεις που αν και αυτές επεκταθούν είναι μια άλλη μορφή μεγαλύτερου πολέμου.
Ακριβώς. Τότε πάμε σε μια πολύ πολύ διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή είναι. Επειδή πλέον και το ίδιο το φαινόμενο του πολέμου είναι πολύ πιο ασαφές σε σχέση με το παρελθόν. Παράδειγμα αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις ή οι συγκρούσεις, αυτές που λέμε υβριδικός πόλεμος ή ένα σωρό άλλες θεωρίες και πρακτικές που υπάρχουν, εάν επεκταθεί η σύγκρουση χρονικά και ενισχυθεί το κλίμα έτσι μυσαλλοδοξίας που υπάρχει μεταξύ Ευρώπης, Δυτικής Ευρώπης και Ρωσίας, τότε όντως μπορεί τα πράγματα να ξεφύγουν. Γι' αυτό είναι προς όφελος όλων να σταματήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η σύγκρουση.
Δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχει μια γενικότερη ανασφάλεια ξεκινώντας από τις Κουρίλες νήσους που είναι μεταξύ Ιαπωνίας και Ρωσίας μέχρι το Γιβραλτάρ, με ένα παγκόσμιο χρέος και μια πανδημία να μεγενθύνουν αυτή την ανασφάλεια.
Ακριβώς είναι, το πρόβλημα είναι πολύ, πολύ πιο σύνθετο από μια απλή στρατιωτική.
Άρα πρέπει να επικρατήσει η λογική εδώ πέρα και το δόγμα Κλαούζεσβιτς ή το δόγμα των Ρώσων. Πού τελικά πρέπει να φτάσουμε? Πρέπει να φτάσουμε πάλι από τον πόλεμο στην πολιτική, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η μαγική, είπατε αυτό το μαγικό ρητό που τόσο χρησιμοποιούμε, ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής μαλαμέσα. Η πιο παραγωγική του ανάγνωση είναι η ανάποδη. Δηλαδή η πολιτική είναι συνέχεια του πολέμου. Ότι κάποια στιγμή πολεμικές δράσεις πρέπει να δίνουν τη σκυτάλη στη διπλωματία και στην πολιτική διαβούλευση. Λοιπόν, είναι όπως είπατε, επειδή το διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή είναι εγγενώς ασταθές,
με πολλές σχέσεις
και πολλές παράγοντες
αστάθειας,
μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγουν τα πράγματα σε πολλαπλά επίπεδα. Πάμε σε σύγκρουση για τα αποθέματα ενέργειας στο μέλλον, για τα αποθέματα τροφίμων, και δεν λέμε σε 100 χρόνια. Μιλάμε.
Μα ήδη το βλέπουμε. Αν συμπολογήσει κανείς το σιτοβολόνα της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αντιλαμβανόμαστε.
Ακριβώς. Οπότε είναι ειδικά προς όφελος της Ευρώπης, ώστε να μην εγκλωβιστεί στις μιλόπετρες των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρασιατικών δυνάμεων. Είναι
αισιόδοξο
να επικρατήσει η
ηρεμία. Είστε αισιόδοξο ότι μπορεί να περιοριστεί ο πόλεμος στο Ρώσο-Ουκρανικό και να τελειώνει, βέβαια?
Επειδή ακριβώς βλέπω ότι ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά πλέον την βολεύει
να συνεχιστεί αυτό,
διάδοση του χρονικά, έχω μια πολύ έτσι περιορισμένη αισιοδοξία ότι μπορεί να σταματήσει σύντομα.
Μακάρι. Και αυτές οι διαπραγματεύσεις πραγματικά κάπου να οδηγήσουν. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Κάθε φορά μας λέτε πράγματα και μας βοηθάτε στη σκέψη μας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όλους μας απασχολεί πια το ότι πού θα πάει αυτό, πόσο θα ανοίξει.
Ακριβώς, σήμερα έχουμε μπει σε μια νέα εποχή, με ιστορική εποχή, έχει κάνει άλμα ιστορία.
Μιλάμε όλοι για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δυστυχώς. Μόνο αυτό δεν μας έλειπε. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αθλητισμός.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις εναντίον του για τη σχέση του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς αποφάσισε να αφήσει τη διαχείριση της Τσέλσι στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της ομάδας. Όλο αυτό όμως θα μας το εξηγήσει. Τι ακριβώς συμβαίνει όταν ως επιτρόπου πράγματι εγκαταλείπει την Τσέλσι?
Εδώ υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Καλό μεσημέρι και από μένα.
Καλό μεσημέρι.
Όντως αποχωρεί από τη Τσέλσι, τον διώχνουν οι Βρετανοί. Πάντως,
ως ένα persona non grata πρόσωπο εκεί. Ναι,
ναι, είναι δεδομένο αυτό. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχει θέμα με τον Αμπράμοβιτς. Αυτή η κίνηση, μάλιστα λένε, του Ρώσου Μεγιστάνα μοιάζει με απόσπαση περισσότερο προσοχής.
Είναι μια κίνηση τακτικής, μια θα λέγαμε πολιτική κίνηση.
Περισσότερο να προστατεύσει την Τσέλσι, που είναι η αγάπη του, η ομάδα αυτή, να μην ξεχνάμε ότι τα περίπου 20 χρόνια που είναι στο τιμόνι της Τσέλσι έχει δαπανίσει περισσότερο από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα για να την κάνει 2 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτή η βόμβα, λοιπόν, αν θέλουμε να την πούμε βόμβα, έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά πριν εκραγεί κιόλας, για να καταλάβουμε και λίγο τις διαστάσεις, οι αντιδράσεις του ποιες είναι. Η Μπλε, λοιπόν, Τσέλσι, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ώστε κυρίως να μην πανικοβληθούν οι οπαδοί της ομάδας, με πιθανή αποχώρηση ενός Μεγιστάνα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν τριγμοί στην ομάδα, και μάλιστα με ανακοίνωσή της στο site το επίσημο site της ομάδας, γράφουν ότι ο Αμπράμοβιτς θα παραμείνει ιδιοκτήτης της Τσέλσι, υπό την προϋπόθεση μάλιστα ότι δεν θα του επιβληθούν κυρώσεις. Mm. Οπότε βάζουν και ένα δίλημα στους οπαδούς τώρα της Τσέλσι παράλληλα. Ωστόσο, έχει παραδώσει τη διαχείριση, λέει, για τη λήψη αποφάσεων στους διαχειριστές του βιλοδραπικού ιδρύματος του Συλλόγου, το οποίο επικεφαλής είναι ο Μπρους Μπακ. Ήταν έτσι κι αλλιώς συνεργάτης του ο Μπρους Μπακ του Αμπράμοβιτς και τρέχει πάρα πολλές υποθέσεις. Και ο Σύλλογος δεν είναι και δεν θα είναι προς πώληση. Είναι το διευκρινιστικό. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, για να κλείσουμε και το κεφάλαιο Αμπράμοβιτς, πάντα στους αγγλικούς συλλόγους και γενικά στον αγγλικό αθλητισμό υπάρχουν κάποιες ενώσεις φυλάδων, μη και βιοσφαιρικού χαρακτήρα, οι οποίες προστατεύουν ή τέλος πάντων σε περίπτωση χρεοκοπίας ή προβλημάτων οικονομικών προσπαθούν να ενισχύσουν. Αυτή λοιπόν η Chelsea Supporters Trust, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος είναι, το στηρίζει και η Chelsea, τον έχει υποστηρίξει και τώρα έχει αποδεχθεί, έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση που ζητάει περισσότερες διευκρινήσεις για το μέλλον του συλλόγου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, λόγω...
Συνέντευξη απαραίτητη, απαραίτητη.
Ναι, όμως, γιατί δεν έχουμε χρόνο, ναι. Πες μας.
Δεν ξέρω τι έχετε πει, η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να διαπέξει στρατιωτική επιχείρηση ουσιαστικά τον έδιωξαν και από την Ομοσπονδία, τη Διεθνή Ομοσπονδία Τζούντο, να μην ξεχνάμε, ο οποίος είναι επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας από το 2008. Ο Πούτιν έχει μαύρη ζώνη και 8 τάνα.
Μάλιστα. Και αυτό. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Η κακοκαιρία με το όνομα Μπιάνκα είναι σε εξέλιξη στη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Πάτη Σπυλιωτοπούλου, να μας δώσει έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία γι' αυτό. Κυρία Σπυλιωτοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα συνεχιστεί η κακοκαιρία μέχρι και την Τετάρτη. Τώρα, σήμερα, τις αμέσως επόμενες ώρες, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως κεντρική Ανατολική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, στη Σράκη από το απόγευμα και μετά και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο. Εκεί θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα. Οι άνεμοι τώρα που φτάνουν και τα 8 με 9 μποφόρ τοπικά στο Βόρειο, κυρίως Αιγαίο, θα εξασθενήσουν σταδιακά λίγο όμως από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει μία πτώση κυρίως στα βόρεια όμως. Στην υπόλοιπη χώρα παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα. Τώρα τις επόμενες ώρες και αύριο, από τη νύχτα μάλλον και την αυριανή μέρα, σε όλη τη χώρα θα έχουμε ακόμα αυξημένες συννεφιές με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Έντονα φαινόμενα περιμένουμε τις πρώτες πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χιόνια βέβαια έχουμε και σήμερα ακόμα στα ηπειρωτικά ορεινά ή μειωρινά, που μάλιστα θα είναι και τις επόμενες ώρες κατά τόπους έντονα και σε μειωρινές περιοχές της Θεσσαλίας αλλά και της κεντρικής Στερεάς, το ίδιο και αύριο, και της Ανατολικής Στερεάς επίσης αύριο τοπικά πυκνά χιόνια. Θα πέσει η θερμοκρασία αισθητά αύριο και μεθαύριο στα κεντρικά και βόρεια.
Πόσο περίπου?
Κατά 4 με 5 βαθμούς από τα σημερινά μας. Στα νότια βέβαια θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Θα έχουμε και παγετό φυσικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια, που μάλιστα στα βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός, ιδιαίτερα από Δευτέρα προς Τρίτη, την αυριανή νύχτα δηλαδή. Και βέβαια θα επιμείνουν τα φαινόμενα και την Τρίτη, με βροχές και καταιγίδες κυρίως βέβαια στα ανατολικά και νότια της χώρας πλέον. Στα δυτικά από την Τρίτη ανοίγει λίγο ο καιρός. Όμως θα έχουμε ακόμα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και νότια κατά τη διάρκεια της Τρίτης, καθώς και πυκνά χιόνια.
Είπατε μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε. Θα επηρεάσει λοιπόν μέχρι Τετάρτη.
Θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση σταδιακή την Τετάρτη και από Πέμπτη ο καιρός βελτιώνεται και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Σπυλιωτοπούλου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Λέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, διεθνή πολυδεύτικης Παπαδόπουλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης. Στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.